17:07, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević, do 18 sati govorimo o razvoju informacionih tehnologija u Srbiji. Veće šanse za nove investicije i efekti susreta premijera i državno-privredne delegacije zemlje sa vodećim IT kompanijama tokom posede Sjedinjenim američkim državama. Gosti u studiju su Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije, informatičko društvo i poštanski saobraćaj, i Miloš Kosanić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo, znači, od neposrednog povoda, odnosno od značajne posete Sjedinjenim državama premijera i, kao što sam rekla, delegacije Srbije. Premijer Dačić se sastao sa predstavnicima najvećih svetskih informatičkih kompanija, a posle posete Google i Apple u Silicijumskoj dolini u Kaliforniji, premijer je najavio da će te dve kompanije do kraja godine doći u Srbiju. Kakve će konkretne koristi Srbija imati od posete Sjedinjenim američkim državama, odnosno od susreta, jel, kao što sam rekla, sa vodećim ljudima iz IT sektora u svetu? Izvolite, gospodine Vasiljeviću.
Pa, u ovom trenutku kada je u Srbiji informacione, znači industrija informacionih tehnologija u usponu, ovo je veoma značajno zato što to daje dodatan podstrek daljem razvoju informacionih tehnologija u Srbiji i daljem razvoju te grane privrede. Dakle, saradnja i kontakt sa najvećim kompanijama i prisustvo najvećih kompanija iz jednog sektora ekonomije je svakako veoma značajno za razvoj, tog sektora ekonomije. Veoma je značajno i to što mi imamo Microsoftu razvojnu ekipu ovde, znači razvojni centar Microsoftov, već je uspostavljen. Veoma je značajno ako i neke druge kompanije na različite načine krenu tim stopama, veoma je značajno da usluge koje pružaju te kompanije budu prisutne ovde, znači da u punoj meri budemo deo sveta. Veoma je značajno da naše kompanije koje ovde rade softverske i tako dalje imaju prilike da budu u kontaktu s tim kompanijama, a bit će u kontaktu ako ne ovde budu prisutne. Znači, sve to deo jednog uzlaznog trenda razvoja informacijno-komunikacijnih tehnologija u Republici Srbiji i to pokazuje da je to jedna zaista perspektivna grana, što bismo rekli, odnosno jedna zaista mogućnost da se pronađu izvori novog ekonomskog rasta.
Da li biste vi, pre nego što se gospodin Kosanić uključi, uopšte ovu oblast, veoma važnu oblast, ocenili kao zdravu granu srpske privrede i ekonomije?
Svakako. Svakako, znači to jeste zdrava grana. Tu postoje mnoge kompanije koje uspešno posluju kako unutar tržišta našeg, ali posebno i na međunarodnom tržištu. Dakle, neki od njih su mi i pojedinačno poznati, ali to ne bih isticao. Uglavnom, vrlo često, tamo gde se traže, ne onaj masovni, što se kaže outsource, da gomila programera rade najjednostavnije stvari, nego ipak negde gde treba malo stručni ljudi, specijalizovani za neku oblast. Znači, tu postoje mnoge kompanije koje uspešno posluju kod nas i to jeste jedan zdrav segment koji još uvek, da tako kažem, na jednocifrenim procentima, znači neki mali u ukupnom društvenom proizvodu. Ali svaka stvar koja raste na početku je mala i pored toga što je normalno podržavati tradicionalno važne grane, čiju važnost nikako ne treba umanjivati, kao što je energetika, kao što je poljoprivreda, važno je istovremeno imati fokus na onome što novo treba da ponese razvoj ekonomije.
Jasno je da i ova poseta i brojni susreti pokazuje zapravo važnost ove oblasti. Gospodine Kosaniću, jasno je da će porasti imidž Srbije u svetu u ovoj oblasti, ali kako vi, ono prvo pitanje koje sam i postavila gospodinu Vasiljeviću, prosto ocenjujete šta će se promeniti posle ovih brojnih susreta?
Sasvim sigurno da je vrlo značajno da jedna zemlja
ima tako velike međunarodne informatičke kompanije u svoje zemlji. Samim tim, kad su oni prisutni, oni povlače i mnogo druge manje, ali ne tako manje značajne kompanije da isto dođu i ulažu u Srbiju. Sad teo sam baš konkretno da ulaganja u IKT, povećanje ulaganja u IKT od 10% povećao bruto društveni proizvod države za 1%, što znači uopšte nije malo,
a trenutno komunikacione tehnologije,
a trenutno je naše ulaganje po stanovniku 60 evra, tako da tih 10% povećanja ulaganja u IT nije tako veliko i može da bude značajno veće.
I kad ste rekli 60 evra po stanovniku, što je očigledno i dalje malo, da li sve ovo znači da je država zaista prepoznala značaj IT sektora s obzirom na 60 evra po stanovniku i na podatak do kog sam došla da ovaj sektor ostvaruje više od 5% evropskog brutodruštvenog proizvoda. Dakle, da li će se sada to sve promeniti na bolje?
Da, tačno, znači, taj podatak, znači, tačno je ovaj podatak, naravno, od ove 60 evra, naravno, to je statistički podatak, znači, država jeste prepoznala, ali neće onog trenutka kad je država prepoznala da se istog trenutka udvostruči, naravno, obim poslovanja tog sektora, znači, očekujemo da se u narednom periodu obim poslovanja u ovom sektoru povećava, kao što se i dešava. Znači, ako gledamo trend iz godine u godinu, tu imamo kontinuirani rast i on će se, očekujem, nastaviti.
Da. Premijer Ivica Dačić je pozvao američke kompanije da ulažu u Srbiju. Govorimo o oblasti informaciono-komunikacionih delatnosti. Da li mi imamo, kako se to obično kaže, kapacitete, zakone i znanje koje tako velike firme traže?
Imamo sigurno. Ono što će, ako dođe veliki broj strani firmi, možda predstavljati problem u prvo vreme je broj stručnog kadra. Nama godišnje izađe novih 2300 informatičara sa fakulteta. To je nije mali broj, ali nije ni dovoljan. U Srbiji trenutno nema prosečno kvalitetnog programera da je nezaposlen.
Da, znači, oni svi nađu posao.
Planirano je da se te upisne kvote na fakultetima povećaju, što je dobro, ali rezultati će morati da se sačekaju da ti momci i devojke završe, tako da bih hteo da iskoristim priliku da maturante koji trenutno ovo slušaju razmisle o informatici kao svom budućem pozivu i upišu neki od fakulteta informatičarskih. Kao što rekoh, nije problem za posao, a plate su značajno veće od nekog proseka u Srbiji.
Izvali.
Da, upravo tako. Znači, postoje kapaciteti, ali ako se nastavi trend kao što se svi nadamo i očekujemo, ti kapaciteti će biti iskorišćeni i zbog toga moramo sada odmah da razmišljamo na koji način da povećamo ovaj kapacitet koji je trenutno na nivou između 2-3 hiljade studenta godišnje, kada se saberu sve varijante, jel da, informacijalno-komunikacijnih tehnologija, i to moramo da radimo sistemski kroz ceo nivo školovanja, jer nakon što povećamo kvote na fakultetu, jednog trenutka ćemo shvatiti da i srednje škole možda ne izlaze dovoljno, i na kraju ćemo shvatiti da se u osnovnoj školi možda ne prepoznaju svi oni koji su talentovani. Ne možemo da ono ko nije talentovan, jel da napravimo talentovanog učenika za neku oblast, ali svi oni koji jesu talentovani za informacijne tehnologije možda nemaju priliku da se prepoznaju u ovom sistemu, i zbog toga je važno na svim nivoima, i naše ministarstvo trenutno već vam je poznato, znači naše velike projekte vezane za opremanje osnovnih škola, i mi ćemo svakako nastaviti veoma snažno da budemo aktivni u oblasti unapređenja uloge informacijno-komunikacijnih tehnologija u obrazovanju, jer na duge staze to je možda najvažniji faktor, zato što je to ono pogonsko gorivo ove ekonomije.
Da. 17:16, gosti središta pažnje, Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije, informatičko društvo i poštanski saobraćaj, i Miloš Kosanić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije, a telefoni u našem studiju su 011 322 5299 i 322 5499. govorimo o potencijalima i razvoju informacionih tehnologija u Srbiji. Dakle, dobre vesti su stizale ovih dana iz Sjedinjenih Američkih Država. Kad je reč o kontaktima, znači naših predstavnika privredne delegacije premijera sa vodećim IT kompanijama. Dakle, oni su prepoznali Srbiju kao dobru destinaciju za ulaganje. E sada, ukoliko se sve ono što je tamo dogovoreno i ostvari, kompanije dođu u zemlju, šta će se promeniti, dakle, sa našim firmama? Da li će te velike, kako će izgledati naše tržište sa velikim igračima, da tako kažem? Da li će možda oni odvući ili povući naše najbolje stručnjake?
Da, to je večita borba, jel da, na ovaj informatičkom tržištu. S jedne strane, firme nastupaju na tržištu na kome nude svoje proizvode i usluge, a s druge strane imate tržište, da tako kažem, radne snage, znači ljudi, programera koji treba da se zaposle, i firme stalno su u makazama između te dve strane, i u svakom slučaju svako proširenje i povećanje konkurencije poveća konkurenciju sa obe strane, i naravno da će se povećati potražnja i za stručnjacima, i naravno da će to na neki način povećati konkurenciju i preneti pritisak i na druge kompanije. Sve to normalno da se dešava. Naravno, nije dobro kada se dešavaju neki veliki potresi, pa onda neke kompanije imaju ugroženo poslovanje zbog toga, ali u svakom slučaju to je normalan put, i jedini način da na to odgovorimo je ono što smo i do sada pričali, da se pripremimo sa većim kapacitetom obrazovnog sistema u delu informacijno-komunikacijnih tehnologija.
Ja bih se složio sa Nebojšom, iskreno očekujem da će se to desiti.
A šta će biti onda s našim firmama?
Pa oni će morati da odreaguju tako što će povećavati cenu rada tim. Ono što je nezgodno je što će samim tim morati da se povećava i cena finalnog proizvoda. Mm-hmm. Što će da smanji njihovu konkurentnost na tržištu. Ali povećanjem upisnih kvota i povećanjem broja informatičara koji izlaze sa naših visokoškolskih ustanova, onda će i ponuda se povećati, i onda, znači, zakon ekonomije, cena rada će da se
smanji. Ali u tom smislu moramo da sačekamo minimum 5 godina.
Moramo da delujemo odmah. Još nešto samo, znači, da. Vrlo je bitno da sa informatikom, ja sam pominjao maturante, znači informatika je trenutno u osnovnoj školi izborni predmet, ona treba, jer informatika već neko vreme je spada pod elementarnu pismenost, da se razumemo.
Naravno.
I da. Kao takva treba, znači, deca koja danas polaze u osnovnu školu, vi školujete za neki svet koji će biti za 20 godina. Mi ne znamo kakav će taj svet biti, a sigurno će biti informatički.
A dodao bih da je u tom izbornom predmetu programiranje opcioni modul.
Da. A kad to kažemo opcioni modul?
To znači da je predmet izborni, pa ne moraju sve deca da slušaju da predmet, a i ni svi profesori koji predaju taj predmet ne moraju da predaju okvir njega i programiranje. Znači, mi moramo naći način da te veštine, ta vrsta veštine, bude prepoznata kao jedan deo opšte obrazovnog sadržaja, tako da sve deca, kao što su upoznate sa osnovama matematike, kao što su upoznate sa osnovama fizike, budu na taj način, na primjeren način, deci upoznate sa tim načinom razmišljanja, i da se ona deca koja su talentovana prepoznaju u tome, a ona deca koja su talentovanije za nešto drugo imaju te veštine, zato što će im one trebati i kada koriste tehnologiju.
Naravno. Dobar dan želimo slušateljki gospođi Vukosevi iz Bora, izvolite.
Ja bih postavila pitanje koliko ima na birou diplomiranih inženjera za informacione tehnologije. Mislim, u Beogradu ili uopšte u Srbiji. I meni je poznato nešto da mi nemamo inženjere koji, nisam stručnjak za to, koji rade na čipovima, ono što u stvari su hteli da rade sa ovim saudicima i tako dalje. Da su te struke, da nema tih što školovanog kadra, a za programiranje verovatno ga ima poprilično.
Hvala vam, gospođa Vukosava, izvolite.
Pa ja ne verujem da ima, jel da ovaj, na birovu rada se nema ovaj, iz nacionalne službe za zapošljavanje nekog ko bi mogao odmah da nam, da nam kaže informaciju, ali koliko ja znam, nema na, mali broj uopšte i stigne da ovaj, se prijavi, osim kad mora da se zaposle pa se prijavi u delu procedure, jel da, da bi to uradio, ali ovaj drugi deo kada su pomenuti
čipovi.
Uh-huh. Na elektrotehničkom fakultetu svakako postoje smerovi, postoje stručnjaci koji se školuju u oblasti kompjuterskog hardvera, ali ono što je tu jako bitno da vi uvek kada imate određenu specifičnu granu industrije, tu postoje neka specifična znanja koja dodatno treba i u praksi steći, tako da ono što je važno jeste da imamo iz obrazovnog sistema kadrove koji imaju ta osnovna znanja koja treba da ponesu iz obrazovnog sistema, a nakon toga u vremenu živimo u kome praktično svi moramo doživotno da učimo i da se usavršavamo i normalno je da mora da bude jedno dodatno profesionalno usavršavanje vezano za usku specijalnost i zbog toga ne moramo da mislimo da prosto nemamo tih kadrova.
Srbija se do sad nije bavila proizvodnjom čipova u tolikoj meri da ima potrebu da obrazuje toliki broj takvih stručnjaka. Ono što je Nebojša rekao, znači čak i ovaj, akademske studije su neke opšte, znači za čipove. Uh-huh. I pored toga treba još neka dodatna na poslediplomskim studijama znanja, a to opet kažem, ovaj, kada nemate tu vrstu proizvodnje, onda je bilo ovaj, iluzorno uopšte praviti taj kadar. Nadam se da će se to sada promeniti.
Svakako. Govorili ste o svakodnevnim i sve bržim inovacijama u ovoj oblasti, pogotovo u 21. veku. Najpopularnija pretraživačka, da tako kaže, mašina na svetu, Google, pokušava da postane inteligentnija. Na konferenciji u San Francisku otkrivene su brojni novi aduti, inovacije koje Google uvodi u svoje poslovanje. Prisutni su naime među prvima mogli da se uvere kako funkcioniše novi sistem pretrage uz pomoć glasa. Dakle, i to je nešto što se možda sad čini kao neka budućnost, ali očigledno nije.
Pa, mislim, to je tehnologija koja već postoji. Mi imamo, znači, Apple ima ugrađeno već od nekog, da li od verzije 4 ili 4S svog mobilnog telefona, tehnologiju pretraživanja na osnovu glasovnih upita. Znači, sama tehnološka osnova postoji, a sada Google pokušava, znači, to da uvede na velika vrata u okviru svojih servisa i, naravno, inteligencija pretraživača stalno se povećava. Znači, ako se setimo oni prvi pretraživača, sada postavimo neku formu, prevedim iz Celzijusa u Fahrenheita, on tamo baš napravi formulu za to, znači više i sve više i više pokušavaju pretraživači da postanu sredstva s kojim mogu da odgovaraju na proizvoljno pitanje i korak po korak to ide napred. Razvoj veštačke inteligencije postoji već desetinama godina i mnogi od tih rezultata sada počinju da se ugrađuju u proizvode koji se masovno koriste.
Još jedna potvrda da Srbija ima kadrove je da u Microsoftovoj aplikaciji za mobilne telefone koja se koristi za prevođenje u realnom vremenu pomoću kamere, gde vi telefon uperite prema nečemu što želite da prevedete, a telefon automatski to prevede na jezik koji vi želite, su učestvovali ljudi iz Microsoftovog razvojnog centra u Srbiji. Znači, imamo mi genijalne mlade ljude, samo ih treba na vreme prepoznati, dati im znanje i pružiti im šansu.
Utoliko su ove investicije dobro došle i najave novih ulaganja. Kad čujemo recimo vez da se premijer sastao sa rukovodstvima Hewlett Packarda, PayPala, Oracla, koji su najavili također razvoj biznisa u našoj zemlji. Sad jasno je, govorili ste o tome koliko je to značajno za informatičare i ljude koji se bave IT sektorom, stručnjake, ali koliko je to važno za obične građane?
Važno je. Dakle, da ne kažem samo što je posebno radno kad se razvija ekonomija, važno je za obične građane. Ali ovo je jedna snažna poruka, znači, koja je upućena od strane naše vlade na čelu sa premijerom o tome da smo mi jedna moderna država koja komunicira sa kompanijama u oblasti najmodernijih tehnologija, da smo snažno opredeljeni za taj smer i onda to stvara jedan potpuno drugačiji, odnosno još bolji, da tako kažem, imidž naše zemlje. Obični građani će imati koristi od toga zato što to je jedan dobar potez koji ekonomiju vodi u pravom smeru. trenutno mogu da, to je može da im uliva nadu da vlada na pravi način razmišlja i da ima neka jasna strateško opredeljenje u oblasti ekonomije na koji način i u kom smeru treba voditi našu ekonomiju. Naravno, kada govorimo o informacijno-komunikacijnoj tehnologiji, to je u onom delu novih oblasti ekonomije koje trebaju da se razvijaju.
Da. E sad, sektor informacijno-komunikacijnih tehnologija, izvoz je bio 200 miliona evra. Kad to kažem, to nije bio samo softver, već i hardver. Koliko je to ta brojka, šta znači ona u realnom životu, koliko je to znači?
Pa konkretno, sektor informacijno-komunikacijnih tehnologija je prošle godine ostvario prihod ukupno negde oko 410 miliona evra. Rekli ste, znači, izvezeno je 200 miliona, za 200 miliona evra softvera, hardvera, usluga i tako dalje. Znači, ne radi se to samo o softveru, kako se obično u medijima kaže. Od ovih 410 miliona evra prihoda, znači, nekih 241 milion evra je bio od proizvedenog hardvera. Znači, ono još što je bitno, zašto je ovaj sektor tako značajan? Ovo je nesirovinski sektor. A pogotovo, znači, i to malo što se uvozi, što su sirovine, to su neke aplikacije koje se kupuju i onda vi od znanja kojeg mi imamo stvarate neku dodatnu vrednost i dobijate proizvod koji je skup u poređenju sa onim koliko vi uložite u njega. I što je još značajnije, taj neki proizvod možete da izvezete. A izvoz danas za nas je vrlo, vrlo bitan i treba ga forsirati. Bilo je pitanja da li se orijentisati, da li sada na softver mesto na maline. Uh-huh. I na maline i na softver. Znači,
naravno,
mi, nama
zašto
treba
bi se
izvoz bilo
da.
Čega što možemo da prodamo napolju. Znači, a i u softveru možemo da budemo konkurentni i ostalim uslugama i proizvodima iz ovog sektora.
17 časova 29 minuta, slušamo muziku, blok reklama i potom nastavljamo razgovor. Još jednom da ponovim telefone 011-3225-299 i 322-5499. Tema emisije u središtu pažnje, razvoj informacionih tehnologija u Srbiji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako napisati roman prvenac? Primetno je da se na literarnoj sceni Srbije pojavljuju nova imena. Neka od njih ćemo upoznati u Talasanju od 11 do 12 časova. Autor emisije Aca Celtic, Radio Beograd 1.
Noć muzeja. Subota, 18. maj 2013. Od 18 časova do 1 iza ponoći. Hilandarska 2, Radio Beograd. Nova postavka muzejske zbirke iz prošlosti radija. Specijalna emisija Radio Beograda 1 i Radio Beograda 202. Noć muzeja u Radio Beogradu. 18. maja 2013. Od 18 do 1 posle ponoći. Hilandarska 2.
...25 minuta do 18 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a u središtu pažnje govorimo o razvoju informacionih tehnologija u Srbiji, o većim šansama za nove investicije, odnosno o konkretnim efektima susreta premijera državno-privredne delegacije Srbije sa vodećim IT kompanijama tokom posete Sjedinjenim američkim državama. U studiju su Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije, informatičko društvo i poštanski saobraćaj i Miloš Kosanić, sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije. Dakle, u prvom delu razgovora govorili smo o konkretnim efektima susreta sa predstavnicima najvećih svetskih IT kompanija u Americi. E sad, postavlja se i pitanje, pošto su to sve dobre vesti i najavljuje se razvoj, još brži razvoj ove oblasti. Jasno je da će velike firme, kad dođu u Srbiju, na neki način naterati naše firme, nas, da brže uređujemo ovu oblast po svetskim standardima, ali tako?
Tako je, ne naše firme, našu državu i administraciju.
Da.
Evo, čuli smo pre par dana da se planira aktiviranje servisa PayPal ne samo za plaćanje, nego za naplatu. Problem je tu bio propisi Narodne banke Srbije.
Šta to znači? Problem
je bio u propisima Narodne banke Srbije i što PayPal ne dozvoljava trgovinu, naplatu dinarima. Što naše firme imaju obavezu, ali znači već se čulo da će Narodna banka Srbije da reši taj problem. Znači taj problem se javljao i ranije dosta i da ne kažem da se ništa nije radilo, ali je teško išlo. Kad je PayPal došao, mnogo je to ekspeditivnije problem rešen. I to će biti, to je ono što je, znači za sad to sigurno slušaoci znaju, PayPal je došao u Srbiju, znači postoji samo opcija plaćanja preko PayPala. Ono što je mnogo značajnije, pogotovo za preduzeća, je mogućnost naplate. Tako da će preduzeća, ne samo informatička, nego i sva druga, biti u prilici da svoje proizvode prodaju u inostranstvu i da to naplate preko te usluge iz Srbije.
Dakle, upravo tako, znači, ta druga strana omogućava prodaju preko PayPala. U prethodnom periodu već su napravljeni određeni koraci koji olakšavaju izvoz koji se naručuje preko interneta. Pošta Srbije ima uslugu Posta Export, koja je jedna objedinjena usluga. Ako vama neko nešto naručuje iz inostranstva, i odete na šalter pošte i tamo sve fakture i sve što treba uraditi od dokumentacije. I to se pojednostavljeno šalje, ali naravno onda treba to i da naplatite. Osnovni način naplate je naravno uvek preko kreditnih kartica, ali vrlo često je potrebno i zgodno imati i sredstva naplate kao što je PayPal, posebno kada su manji obimi poslovanja u pitanju, i vrlo je značajno pružiti sve te mogućnosti. Naplata preko kreditnih kartica već postoji, trenutno imamo jednu banku koja nudi uslugu za elektronske prodavnice. Nadamo se da će se tu ponuda poboljšati i da će se poboljšati i sa strane PayPala, ali treba istaći da PayPal gde god dođe na novo tržište prvo pušta samo uslugu kupovine, da tako kažem, jel da, plaćanja, a tek kroz neki period koji je retko kraći od 6 meseci, jel da, se pušta i ova druga strana naplate. Ta naplata sa sobom podrazumeva i prodaju, dakle, tako da mi očekujemo da, iako postoji još nekih rezervi u tumačenje zakonskih odredbi, da će u ovom periodu koji je uobičajen, jel da, za PayPal, pre nego što pusti drugu stranu usluge, to biti otklonjeno zbog PayPala, a ne samo zbog PayPala, nego i zbog drugih sličnih usluga koje omogućavaju plaćanja preko interneta.
Kako? Samo još nešto što je bitno reći. PayPal nije jedini zovu posrednik u plaćanju. Znači, ima i drugih. Ne bi bilo loše da i drugi dođu. Trenutno imamo samo PayPal. PayPal se koristi kao generičko ime za sve te posrednike u trgovini. Znači, ima ih više, neki ljudi vole jedan, neki drugi, tako da ne bi bilo loše da imamo i sa te strane neku konkurenciju, da dođu i drugi servisi tog tipa.
Stigao nam je pisani komentar, slušalac komentariše: ne trebaju nama, sad kaže, njihove prodavnice, nego da otvore proizvodnju, nove pogone, da se zaposli omladina koja je uglavnom po kafićima, splavovima, jer posle fakulteta nemaju posla osim lopate i konobarenja. Mi smo pričali u prvom delu emisije o zapošljavanju IT stručnjaka.
Ja bih ovde rekao da ako hoćemo da se otvorimo i da imamo mogućnost da mi naše usluge i našu pamet plasiramo napolju, ne možemo se otvoriti samo sa jedne strane. Dakle, mi ako hoćemo da budemo zatvoreni zato što gledamo samo onu jednu stranu, da će nama se više prodavati robe i odlačiti novac, da se nikad nećemo krenuti napred. Znači, mi moramo se opredeliti koja to oblast imamo šanse i moramo se otvoriti u tom delu. Ali tu treba gledati još jednu stvar. Znači, u ovoj oblasti su solidne plate u odnosu naravno na prosek plata. I jedan zaposlen on u oblasti informacionih tehnologija i uopšte u oblastima gde su veće plate, a će za sobom povući i više novca koje on potroši samo posle, više novca koje on pa će ona kasirka tamo primiti od to platu, više novca koje on potroši u restoranu, pa će tamo neki konobar primati platu, pa će možda neka babysitterka biti angažovana zato što on puno radi na puno ostaje na poslu jer tamo ima veću zaradu i neko komu pomaže u kući i tako redom. Dakle, takva radna mesta za sobom povlače posrednog zapošljavanja obično još puta između 2 i 3. Dakle, i to treba da se ima. Znači, ako ovde budu ljudi koji su imaju dobar posao ti ljudi će podići uopšte nivo potrošnje ekonomije, stvorit će i ta posredna radna mesta i ti koji možda ne znaju nešto da urade što bi prodali, jel da, u inostranstvu, ali će biti bolji život generalno.
Početkom marta usvojena je strategija razvoja IT sektora u Srbiji. E sad, obično kad se kaže strategija, svi su onako u gardu. Šta ovde, pošto govorimo o jednoj oblasti koja se veoma brzo razvija, šta to konkretno podrazumeva?
Dakle, ova strategija je fokusirana na nekoliko konkretnih mera. Vlada Republike Srbije je to usvojila i već neke od tih mera i kreću u realizaciju. Znači, te mere između ostalog uključuju podsticaj za takozvane start-upove, za kompanije koje počinju, podrazumevaju i neke razne vrste poreskih olakšica, podsticaj investicije u ovoj oblasti i tako dalje. Znači, to je jedan set mera koji treba da podstakne razvoj informacijne i komunikacijne tehnologije, i tu se često postavlja pitanje zašto podstičemo ono što inače ide dobro. Pa zato što onde gde nam ide dobro hoćemo najviše da damo gas, ili tu imamo najviše šanse. To je bilo pitanje kao zašto ulažemo u najbolje sportice, zašto ne ulažemo samo u one koji trebaju masovnu fizičku kulturu ulagati, ali mi moramo da ulažemo i u ono i da pomažemo razvoju onoga gde nam dobro ide, da bi nam to išlo još bolje i da bi od toga imali i drugi koristi, a već sam objasnio koliko samo jedan zaposlen u toj oblasti stvari doprinosti i svima oko sebe, jel da?
Tako, ulaganje se brzo vraća, to je ono što je bitno. Ono što još treba...
Šta je bitno za strategiju po vašem
Ima dosta dobrih stvari, pogotovo za domaća preduzeća. Kao što Nebojša rekao, znači to su sredstva za osnivanje novih preduzeća gde država učestvuje sa 50% realnih troškova do maksimalnog iznosa od 25.000 evra. Znači to su, samo je bitno reći da su to, to je strategiju je donelo Ministarstvo financija i privrede. Druga stvar koja je
imamo i akcioni plan realizacije,
akcioni plan strategije. Za realizaciju strategije
za ovu i narednu godinu.
Za ovu i narednu godinu on je u proceduri, ali nešto iz ove strategije već krenulo. Znači to je druga stvar, znači kako se zove, informatičke preduzeća su oslobođena plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene, što opet znači snižava cenu finalnog proizvoda i pravi taj neki proizvod, informatički proizvod jeftiniji. Znači isto daju se sredstva za lokalizaciju softvera kako bi taj softver mogao da se izveze napolju, za promociju tog softvera na međunarodnim sajmovima i tako dalje. Znači ono što je još bitno je, znači treba i treba firmama stimulisati da se u preduzećima više koriste informacijono-komunikacijone tehnologije. Ja imam neki podatak ovde da ERP software, znači software koji služi za vođenje celog proizvodnog procesa u jednoj firmi je koristi samo 13% kompanija. A software koji sa pomoću koga firme komuniciraju sa svojim klijentima koristi samo 8%. To je vrlo malo. A upravo takvi softveri mogu da smanje troškove, da smanje potrebu za nekim zaposlenima, to jest da omoguće da se firme fokusiraju na onaj core delatnost, na ono čime se izvorno bave. To ne znači da ćemo imati mnogo više nezaposlenih, jer postoji neko istraživanje iz inostranstva da tako jedno ugašeno radno mesto kreira kasnije 2,6 novih radnih mesta. Tako da samim tim, znači, informacijono-komunikacijone tehnologije generišu nova radna mesta.
Da, apsolutno.
Ovi smo u stvari sada prešli na ovaj drugi aspekt informacijono-komunikacijnih tehnologija, a to je u preduzećima, ti glavni posao nisu informacijono-komunikacijne tehnologije, ali koji to koriste da bi unapredili svoje poslovanje, i to je takođe veoma značajno, i to nekako sve povezano. Znači, ako mi ukupan ambijent većeg i boljeg i naprednijeg i modernijeg korištenja informacijno-komunikacijskih tehnologija podižemo i sa obrazovanjem i sa razvojem industrije i tako dalje, dešavaće nam se i da preduzeća korištenja informacijno-komunikacijnih tehnologija bolje posluju. Ali uključivanjem tehnologije u preduzeće bolje, to preduzeće postaje konkurentnije.
Da, to znači, su podstice i svakako. Da,
znači, ako preduzeće nije konkurentno, pa džabe koliko da ljudi je zaposleno, jer te ljudi ne mogu da primaju platu ako preduzeće nije konkurentno. Da. Dakle, preduzeće prvo mora da bude konkurentno, a ako je to put da bude konkurentno, onda treba da postane konkurentno, pa će barem neki ljudi tu imati sigurnu platu, a sve ljude moramo obrazovnim sistemom onda osposobiti da rade u okruženjima gde se koriste tehnologije, i to je sad jedna ukupna slika boljitka koje hoćemo da idemo.
Da čujemo gospodina Marka Sjenice na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jedan slepi ovde, koliko je mogućnosti da slepi plaćaju neku beneficiju za kompjuter ili laptop, ima neki popust?
Govorite o oslobađanju od plaćanja carine, verovatno, ili poreza za nabavku?
Ne nabavku, nego mesečna uplata za kompjuter, internet ili za laptop. Je li može za laptop i za kompjuter mesečna beneficija neka.
Za korišćenje interneta.
Jeste, jeste.
Da, da, da.
To je ostavljeno internet providerima i ja mislim svako za sebe ima u okviru tog društveno odgovornog poslovanja ima neke modele kako takvim ljudima obezbeđuje beneficirane uslove.
Da. Mislim da je ovo dosta bitna tema i ona ima, znači, pre svega jednu stranu da same tehnologije moraju da budu takve da budu dostupne, znači
dostupne svima, da, apsolutno.
Znači, dostupne, ali ovdje govorimo o tehnološkoj dostupnosti i ljudima sa određenim smetnjama u vidu, u sluhu i tako dalje. Najčešće tu priča o ljudima koji imaju oštećen vid, ali ne samo to, i motoriku i tako dalje. I znači, vrlo je važno prvo da tehnologija bude sama po sebi dostupna, a zatim naravno i određene mere koje su sad iz odgovarajuće oblasti koje će pomoći ljudima da tu tehnologiju koriste da bi im bilo lakše, da bi bolje komunicirali i tako dalje, umjesto da se pravi jaz i da ljudi koji imaju određene smetnje budu oni koji teže koriste tehnologije, znači treba upravo iskoristiti priliku da se tehnologije koriste i da smanje poteškoće koje ti ljudi imaju u komunikaciji sa okruženjem.
Tehnologija je takva da daje mogućnost da se to napravi, znači postoji sirovina, znači tu je dobra domaća pamet. Mi imamo i softver za koji pomaže osobama sa smetnjama u vidu da čitaju umjesto njih i tako dalje. Znači, postoji tržište i za takve ljude.
Imamo i firme koje se bave pravljenjem softvera, a nisu registrovane za to. Tako da to se možda zbog toga ne zna tačan broj, jel tako, tih firmi?
Pa jeste, to je takav je zakon trenutno da one ne mogu da promene delatnost, a da to ne prijave APR-u. Mm-hmm. Tako da imate mnogo trgovinskih radnji zvanično koje se bave programiranjem. Zato je teško tačan broj imati.
Pa, ili firma se bavi raznim delatnostima, mislim da je trenutno samo ova dominantna delatnost, ona koja je iskazana na APR-u i to je dosta liberalno, naravno firma u svom poslovanju se dotiče raznih delatnosti i zbog toga nije baš lako na osnovu izveštaja iz APR-a utvrditi koji deo u stvari ukupnog poslovanja neke firme, čak i ako se prepozna da ona ima razvoj softvera u sebi, odnosi se na razvoj softvera. Znači, ja mislim da su ove statistike koje se odnose na izvoz, da tu su korišteni neki podaci od Narodne banke, gde su samo klasifikacija tih plaćanja i faktura u međunarodnom prometu korišćena, tako da postoji tu ograničenja kod zvaničnih statistika kako možete dopreti do preciznog podatka, ali prosto ljudi koji se time bave su se potrudili i dali su neke procene kojima ovde baratama koje su pomenute.
Vi ste, gospodine Vasiljeviću, i najavili da će od juna biti dostupne usluge e-fakture.
Da, u stvari nisam ja najavio, nego jedna kompanija.
Slovenačka konkretno, ali da pojednostavimo.
Da, znači kompanija koja je najavila svoju novu uslugu.
Halkom.
Halkom, jeste, to kompanija Halkom. Trenutno na našem tržištu elektronskog bankarstva imamo dve kompanije koje se ističu ispred ostalih, to je Halkom i Asseco. Znači konkurencija Asseco je istog dana objavila da je puštena prva e-faktura. Dakle, prosto elektronske fakture što se tiče zakonskog okvira imaju minimum neophodnih zakonskih uslova da se koriste. Znači, donet je previše godine zakon o elektronskom dokumentu. Prošle godine je Ministarstvo financija dalo jedno mišljenje o tome da se PDV računi, što je zakonski izraz, jel da, za fakture mogu izdavati u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovani potpisom i tako dalje. Sad smo svedoci da dakle, kompanije koje pružaju određene usluge uključuju elektronske fakture u svoje usluge. To je jedan model, jel da, koji postoji u svetu, da se putem sistema koji već postoje za elektronsko bankarstvo razmenjuju i elektronske fakture, i svaka takva nova usluga na tržište je dobrodošla. Ona će povećati svakako nivo korišćenja informacionih tehnologija u preduzećima, doprineti elektronskom poslovanju, i to je deo tog, dakle, uticaja na ukupni ambijent informacijno-komunikacijnih tehnologija, koje opet daje i bolji ambijent i za strane firme koje treba da dođu kada čuju da neke stvari funkcionišu na koje su navikli. Moram da kažem da su elektronske fakture nešto što je u usponu što se i razvoju, znači u praksi i u drugim zemljama, znači još nemamo zemlju da kažemo, možemo da kažemo da su skroz elektronske fakture, znači to je nešto što se razvija i ja mislim da će i kod nas da se desi. Dakle, kad je donošen zakon o elektronskom dokumentu pre nekoliko godina, imamo malo tako uopšten karakter, pa je bilo pitanje kako će se on neposredno primijeniti. Međutim, u skladu sa tim zakonom su sad doneti drugi zakoni i zakoni koji se tiču računovodstva i revizije uvažavaju elektronske dokumente u skladu sa rešenjima i tako dalje. Sad smo došli do situacije da je ta implementacija u punoj meri na sceni.
Ono što bi sad bilo značajno je da država podstiče korišćenje takvih nekih servisa i rešenja i da bilo bi značajno da recimo kroz portal e-uprave se javi potreba za novim servisima i za razvoj tih servisa da se angažuju domaće firme. Aha. To bi bio zamajac privredi da krene da proizvodi. A takva rešenja, ako su dovoljno dobra, mogu da se plasiraju i dalje. Mislim da je pogotovo tržište Afrike vrlo interesantno.
Ja mislim da je oblast e-uprave veoma zanimljiva kad je već pomenut portal koji znači isto je u okviru našeg ministarstva razvijen. Dakle, tu je postoji ovaj servis za produženje registracije gde dobijete registracijnu nalepnicu direktno u agenciji ili na tehničkom pregledu i to je jedan servis konkretan gde mnogo ljudi, znači ako se vi setite gde ste najveće, ako vozite auto, naravno suprotno ne, čekali u redu tokom godine, obično će se ljudi setiti za registraciju motornog vozila, sada je znači taj servis automatizovan korišćenje modernih tehnologija i sada možete na portalu prvo se elektronski pripremiti i platiti. Ono što je najvažnije, vi na kraju dođete u servis koji je elektronski povezan sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, to smo u saradnji radili zajedno s našim ministarstvom i vi onda ne gubite više vreme na šalteru i to je konkretno to ljudi osete svako ko je u međuvremenu znači u zadnjih 6-8 meseci registrovao automobil, imaju priliku da osjeti konkretno benefit od tog novog servisa.
Kako ste vi shvatili zašto su vodeće svetske informatičke kompanije prepoznale Srbiju kao dobru destinaciju za ulaganje? Prosto kako ste razumeli ove kontakte koji nam stižu svakodnevno iz Amerike?
Pa prvi razlog je što to jeste dobra destinacija za ulaganje, a drugi razlog je što se naša država potrudila da to i prikaže, potrudila se da uspostavi kontakt, da isplanira. Dakle, ovu posetu, a pre te posete.
Šta je njima najbitnije? U tom smislu sam vas pitala. Dakle, šta je tim vodećim IT kompanijama najvažnije kad se odlučuju gde će da investiraju?
Pa, svakako,
u ovoj oblasti.
Pa, pođite od sebe kada nešto kupujete, jel da, i kada u nešto ulažete svoj novac, vi sagledavate sve aspekte i pokušavate da steknete kompletnu sliku šta vas tamo čeka, jel da, kad to nešto kupite. Znači, na taj način i kompanije svetske pokušavaju da steknu ukupan ambijent, ali u tome je jako važna neka početna slika koja postoji, jel da, znači da ćete ošto otići u ovaj kraj da kupite nešto ili onaj kraj da kupite nešto, pa onda tek tamo kad odete počinjete da birate. Dakle, jako je važno da se ta početna slika o Srbiji značajno popravlja, znači ovom posetom, znači veoma je važno da je naš premijer pokazao jedno izrazito interesovanje. Znate, vi kad kažete hoćemo da idemo negde, a onda kažete, e vidite, ovaj premijer je došao kod nas, sreo se sa našim kompanijama, pokazuje dobro volju, znači tamo negde žele da mi dođemo, dakle, i potrudit će se, jel da stvore uslove da mi tamo dođemo, znači onda već ulazite možda u neki malo uži krug onih gde možete biti izabrani. Naravno, tu postoji znači razne ove stranih investitora, ima stalno ono belu knjigu gde ističe te prioritete, jel da, koje tu postoje, ali svakako tu je infrastruktura, tu je jedno pravno okruženje gde je neka pravna izvesnost i mnogo drugih stvari prosto, ali u biznisu morate da znate da u stvari često iskustvo kolega, kolega da. Mnogo, mnogo važno. Znači, kao što i u običnoj kupovini, to što u razgovoru sa prijateljima čujete kakva su iskustva, je često odlučujuće. Tako da, dobri primjeri koji postoje, evo, znači, prvi su razni centrum od tih velike kompanije, došao Microsoft.
Yes.
Sad je Microsoft tamo rekao, evo, dolaze nam oni, mi tamo imamo dobro iskustvo, a i vi ste tamo prisutni sa svojim nekim poslovima, ali to je jedno područje i jedna država u kojoj treba i može se ulagati. Prosto to su neki, da tako kažem, pozitivni ljudi,
jel, pomaci, gde, da.
Gde znači, i to je veoma, veoma važno, kada se naša delegacija slika tamo zajedno sa svim tim poznatim ličnostima u oblasti biznisa.
Da, ali kada se konkretno dogovore, jel, o razvoju biznisa, za kraj, Miloše, isto pitanje. Dakle, šta će se promeniti u ovoj oblasti?
Da. Imamo mi naše ljude koji već rade u tim kompanijama i oni su praktično naši ambasadori tamo. Znači, videli su preko njih da mi kreiramo dobar, kvalitetan kadar. I to je još jedan onaj plus zašto bi se opredelili da dođe upravo u Srbiju. A mi treba da učinimo da takvog kadra kreiramo još više.
To možete biti po tome što ako idete na Google pretraživač, relativno često se desi da je tema, jer svaki dan je neka druga tema, jel da?
Da.
Kad je neki značajan datum, pa relativno često je neka tema koja je vezana za Srbiju, jel da? To znači da tamo ima neko ko iz ovih krajeva, pa rekli kaže. Danas je neki datum, jel da, koji je značajan za Srbiju, pomakar to bio Ivo Andrić ili tako dalje, nacionalni praznik ili bilo šta, tako da po tome se vidi, jel da, prisustvo naših ljudi.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije, informatičko društvo i poštanski saobraćaj, i Miloš Kosanić, sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije. Sa vama su bili tonski realizator Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić Milošević, želimo vam prijatan dan. U središtu pažnje.